olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
I se whaamutalanga, mai le komisina o whainga palo tatu ia whelolo John Stanley, e pe ona lipotia le Samoa Observer, e ovoi le toa tolu wafe tangata no resitara e palota i lunga o le upenga tawha ilangi, e au fia i le ovoi le tolu se lau tangata no resitara atu, mai e tunu ui whafo. Na wha alia fo i e tu i e whelolo John Stanley, o le ofisa autu o le whainga palota i le motutele i sala fai, o le a fai alea i le hall alea onga a Don Bosco Technical College i sa le lolonga. Mo upolu o le ofisa autu, o le a i le malaeta alo i tuana i mato, lea o le a whaonga i nai foi. Ma le polokala me le vodecaster system, mo le taimi mua mua. O le a wala le nei e mautino ai, e le whaalua pe sili atu o na lafo se palota a se tangata. Mo i latau e fia vave lafo a latau palota o le pre-polling, e a mata i le aso lua se fulu malefitu o aukuso. Nā tatalaina i le vāi aso nei le faletusi o le kolisi whawhaife au i mālua, o le poloketi e valu miliona tā lalo na tau mā ele ngata i le te wai o tusi mō so e suenga male au au ina o tangata i le ngā luenga whawhaife au tā lai, aia o le aiai mapotu pe o lo iai mapotu mō fōnotanga mā seminā. Nā a waiatu i le tatalaina alo ia o le library a le kolisi mālua, lea o le mālo, tui maleli whanova ale to aswa lau vila lua, malana masiofo ya le inafo tu e mareli ifano, lea na tipina le lipine, e tala alo ia ili fai tuto o le falatusi, ato ai, maana awe ya tuwa foi, manisi o tai tai, o isi fata faita ulanga ma ekalesia i Samoa. Olo o te ena e le tai tai fono o le vaenga tuto atasi fatasi, ele o se vaenga upufai, o le taitifono o le vaenga tūtu o tasi whaatasi e whae ngōina o le Independence Together ia lei ātaua le sā Jerry Brunt ia ni lafonga a le taitai o le JPP tu ila epa sa i lele malia le ngaoi na ia tu ua iai sui e to alua sa fulma le fitu o le vaenga tūtu o tasi whaatasi i le mana o lasi ma whainga whaā la tua. Na sā unoa le taitifono ia lei atau le sā Jerry Brunt, e pei ono lipatia le Samoa Observer, o whainga wha'a lātua po o le corruption, o lo sili ona lamatia ele manuia o le tamā ainga o Samoa, ona o tupe o lo salu ilalo whainga wha'a lātua, o tupe ia sa tatau ona wha'a lui le wha'a lelei o a onga, le wha'a lelei o le matanga luenga o le saifua mālolo ina, manisi atina e manuia i Samoa. Na ia tā ua fo'i le tūlanga lamatia o whainga mālo manino, pe a umia se vāenga upuwhai se tasi, se vāenga upuwhai se tasi, ia se whaasi linga te lē. E au fia i le fono whai tūlā fono po o le pāle mene, atua i le mālo po o le executive. Maritala muli muli i se whaa linga wharawa i tele mai le pāle mia o le mālo tausi, ia fia me na omi mata afa, o tā uai, le toe tatala umawa o ngai Samoa, i le aso mua mua o se tema. O le aile aini su enga masani po o National Assessment, mua o vasenga whā, vasenga ono, ma le se fulu, ma o le aile whaia fo i ni tu wanga wa o ngai pe o na masani ai, i masino se tema ma o ke topa, se i vangana, le aso ma lo lo masani, mua le aso sa o le lotu watamaiti. Ua ova i le toa iwa, hafe lima se lautanga te lea tunuu, kua wha mao ni ele matanga aluenga o le soifua maloloina, le pesia i le dengue fever.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.